Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die Here se seën en ons sing tot sy lof Psalm 36. Ons sing daar van die tweede en die derde vers. U goedheid, Heer, is die hemel hoog, u waarheid tot die wolke boog. U reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vas van voet. U oordeel is 'n diepe vloed. Kom ons sing tot lof en eer Psalm 36, die tweede en die derde vers, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Geloof bely, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons het deur hierdie geloof wat ons so pas voor die Here bely het ook daartoe gedring om te luister wat die Here se wil vir ons lewe is, waar die Here ook deur sy wet tydens hierdie vergadering waar ons in sy naam saam is, self dan ook regspraak doen. Ons gaan na die Here se wet luister vanoggend en ek Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat vir die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here die rusdag, die gereelde rusdag, geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here ook nou belydend op sy wet, weer uit Psalm 36. Ons sing daarvan nou die eerste vers, die woorde wat by ons elkeen ook van onsself spreek. Die boosheid van die bose man, my diepste hart getuig daarvan, God's vrees is uit sy oë. Ons antwoord die Here op sy wet, Psalm 36, daarvan die eerste vers. Kom ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, dis in nederigheid, dis in dankbaarheid, maar dis ook in die geloof wat ons vanoggend weer hier saam is. U wat die gemeente vergader, U ook die een wat ons beskerm. Ons dank U dat ons sigbaar getuies mag wees hoe U self U kerk regeer. Ja, en U doen dit deur al die eeue nog oor die hele wêreld wat insluit alle tale, alle volke, alle nasies. Ja, soos wat die mensdom daar buite aan die gang is, so weet ons, o Here, U is die een wat alles sien en alles weet. U wat oor alles regeer. As ons hier in die klein vergadering saam is, mag U dit groot maak, want U naam is groot. Mag U die een wees wat U woord hier laat klink, maar dat daar ook 'n weerklank mag wees. Ja, dat hierdie woord ingeplante woord mag word. Ja, en soos wat ons U woord hier hoor, so weet ons die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor is juist deur hierdie woord. En mag dit ook na buite uitwerk, ja, dat ons sout en sout daar sal wees waar ons bly en waar ons werk, daar waar ons geroep is, daar waar ons ook vir U ligtende ligte moet wees. Mag ons ook die dag van klein dingetjies nooit geringskat nie. Ja, en dat ons ook besef, in die kleine lê so dikwels die groote. Ja, die ou mosterdboom, die gelykenis wat U seun ons self geleer het, in die kleinste van saaitjies en tog, die boom wat daaruit kan groei, die voëls wat selfs daar in die takke nes kan maak. Maar ons bely ook voor U die neste wat daar in ons takke dikwels gemaak word, die sonde wat soos neste by ons ingenestel geraak het. Mag U nie alleen net daar die neste se takke afsny nie, maar mag U ook verwyder ook nou alles wat skeiding wil maak tussen U en ons. Skenk ons tog nie alleen net die vergifnis wat ons uit genade alleen op kan pleit nie, maar skenk ons tog ook die vrug van U Gees. Ja, dit wat in plek moet kom. Want wat help dit ons vee ons huis skoon en ons vul dit nie weer nie? Dit wat Jesus ons ook geleer het, dan kom die bose weer terug met 7 erger bose geeste as wat daar oorspronklik was. Vul U ons dan nou ook deur U Gees. Mag U woord werklik ook ons lewens verander. Maar mag dit ook 'n krag wees en 'n versterking en 'n vertroosting en 'n genesing vir hulle wat dit op hierdie dag ook so nodig het. Hulle wat vanweë omstandighede, vanweë siekte, vanweë ouderdom, vanweë afstand, dit wat die lewe rof maak. En dit maak hulle lewens ook rof dat hulle nie hier is nie. Maar ons bid ook vir hulle met die harte van klip. Ja, daar waar die hardheid sag moet word, U die hart so nie alleen net sal sag maak nie, maar selfs 'n hartoorplanting sal skenk. Die hart van klip verwyder en sal gee 'n hart van vlees. Dis ons gebed vir onsself, want die boosheid van die bose man sal ons vanoggend ook besef is ook maar in onsself te sien. Maar ons dank U dat ons ook nog altyd tot U mag nader. U geregtigheid ons pad oopmaak. U liefde ons vrymoedigheid skenk. Ook vrymoedig bid ons om uitkoms in die natuur. Vrymoedig weet ons U ken nie alleen ons dae nie, die dae soos wat Dawid dit ook besing het, my jare is getel, maar U ken ook die seisoene, U ken die wolke, U ken die patrone in die weer, U ken die verwarming van die aarde, U ken die wegskuif
van dit wat eintlik die reën moet laat inskuif. Mag U gee dat dit wat reën weghou, weggeweer mag word. Ja, dat ons werklik ook weer dit sal sien en dit ook so nou wil bely, U voorsien, ook daar waar daar swaar kry is. U voorsien daar waar daar siekte is en beproewinge, waar daar hartseer is en verlangens, waar gedagtes benevel geraak het. Ja, iemand mag voel ek is bewolkt in my verstand. Mag U gee dat U daar ook helderheid skenk. Ons vra hierdie dinge wanneer ons in U gees tot U bid, maar ons doen dit deur Jesus Christus om sy naam ontwil. Amen. Gemeente, ook as deel van ons gebed, maar ook dan met die oog op bediening van die Here se woord, sing ons Psalm 42. Ons sing daar van die eerste en die vierde vers, sy hert in dorre streke, skreeuwe dors na die genot van die helder waterbeke, skreeuw my siel na U, o God. Psalm 42, sing daar van die eerste en die vierde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het die reeks in die Psalms verlede Sondag al begin. Ons lees dan vanoggend die tweede Psalm, Psalm 2. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toren en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Dan volg ons teksverse: Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê: U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Wel gelukzalig is almal wat by hom skuil. Teksverse net, soos wat ek in die 33-53 vertaling dit gelees het, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg, in die 83 vertaling, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Psalm 2 is op 'n besondere manier, 'n psalm vir die Suid-Afrika, wat ons vandag in leef, my broer en sister. Ek wil so ver gaan om te sê dat in die landse geskiedenis was daar nog nooit soveel bandeloosheid, korrupsie, opstandigheid, minagting vir wat reg en skoon is, soos wat tans in die land gebeur nie. Woorde kan moeilik beskryf wat alles in die laaste 10 jaar verkeerd gegaan het. Dit onderskryf eenvoudig in dik swart letters dit wat ons belydenis in Sondag 3 ook aanstonds weer gaan wees. Die vreemdelinghaat, die verskriklike geweld teen vroue en kinders is dieper liggend tekens van 'n groot anargie en 'n gemors wat aan die oorkook is. Psalm 2 verwys in die oorspronklike ook na mense wat agiteer, wat rebelleer, wat die orde uitdaag. Die woord vertaal as die nasies woel het te maak om te agiteer. Daar word 'n komplot gesmee. Soms, as ons na ons regering en na die staatsdiens kyk, dan wonder ek wat daar is wat wel tog nog reg is. Dis eenvoudig verskriklik hoeveel geld al gesteel is, hoe hierdie land in die grond in bestuur word. Hiermee in gedagte is Psalm 1 wat ons verlede Sondag by was en nou Psalm 2 eintlik baie naby mekaar, maar ook naby aan die Suid-Afrika van vandag. Sommige sê dat Psalm 2 is eintlik maar net 'n praktiese toepassing van Psalm 1. Psalm 1 sê onthou gaan oor die wet. Daar word God se woord. Psalm 2 gaan oor die wêreld. Psalm 1 gaan oor die goddelose gekontrasteer teenoor die regverdiges. Psalm 2 kontrasteer weer die geheiligde gesalfde koning teenoor die nasies. Psalm 1 handel oor ons persoonlike lewe. Psalm 2 bring die geskiedenis nou by. In Psalm 2 gaan dit dus ook oor die historiese bewussyn wat daar in ons lewe moet wees. Psalm 1 handel oor die individu, dit wat individueel jou en my raak. Psalm 2 gaan oor die universele, die hele universele wêreld. Ja, alle konings moet dit maar weet, ook die regerings vandag, dat wie teen God en sy gesalfde opstaan, loop 'n doodlooppad. Duidelik, 'n dodelike pad. Net soos Psalm 1 al gewys het op hoe die goddelose se pad tot ondergang lei, vers 6, u sal daardie antitese seker nog onthou. Die teestelling tussen die mens wat geregverdig is, hulle wat by God se wet lewe. Ons het hulle verlede week al genoem, hulle wat die bome by die waterstrome is. Hulle staan in skrille kontras met die goddelose mens. Psalm 1 het vir ons gesê dat die goddelose mens sal wees soos skaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Goddelose mense sal nie bestaan in die oordeel nie. Hulle sal nie kom in die vergadering van die regverdiges nie. Jy sien is heeltyd hierdie kontras of hierdie antithese, kan ons dit ook seker noem. Dit tussen die regverdiges en die goddelose. 'N Kontras so groot. Maar nou kom Psalm 2 vanoggend na ons met eintlik nog 'n groter kontras. Die antithese tussen God en die mens. Spesifiek teen die mens wat dink hy kan teen God rebelleer. Ons lees dus in Psalm 2 sterk lyne wat natuurlik in die boek Openbaring, die laaste boek in God se woord, net nog sterker en sterker deurkom. Daar lees ons van die dier uit die see en die dier uit die aarde, ja daar waar Satan met die antichrist en die valse profeet van hierdie wêreld saamspan. Lees maar Openbaring 3 later vandag. Openbaring 13. Daar het ons werklik met die grootste van booshede in hierdie wêreld te maak. Op Psalm 2 het hierdie booshede hoegenaamd nie wou miskyk nie. Die Psalm begin as te ware doodleiters aan ons te vra, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Dis 'n belangrike vraag, ons moet dit toch wel antwoord. Mag ons vandag iets van die antwoord in die Psalm vind, maar as ons ook net by Sondag 3 van die Katechismus kom, dan sal 'n verdere groot deel van die antwoord sekerlik gevind kan word. Ons deel rofweg hierdie Psalm in sy 4 dele. Elke deel bestaan presies uit 3 verse. Eers is dit die nasies wat teen God en sy gesalfde spreek. En daarna, vanaf vers 4 tot 6, dan praat God met die mense, die deel wat ons teksverse ook deel van is. In verse 7 tot 9, dan praat spesifiek die gesalfde koning. En geliefdes, mag die Here u ook daarby bring, dat u juis in daardie woorde Christus se stem hoor, hoe hy die Ou Testament met ons praat. Die grootste koning wat daar nog ooit kon wees, hy wat God se woord so direk op homself kan betrek. En dan in die laaste 3 verse, dan is die digter, wat dalk dieselfde as die koning was, dan is hy ook self weer aan die woord, hy praat weer met al die nasies van die wêreld. Nou is het aanvanklik duidelik gelees van die konings van die aarde. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Dis uitdagende mense wat ons in hierdie wêreld mee te doen het. In die Hebreeus, die oorspronklike taal wat hier staan, herinner hierdie mense se opstandigheid nogal na die gedruis van die see. Dieselfde klank is in die Hebreeuse woord. Of as daar na die gerammel van donder weer geluister word, dan is dit asof die mens dit wil namaak. So raak Psalm 2, dis al meer met die nasies van die aarde besig. En dan in ons teksvers is daar veral 2 sentrale woordjies met die mees omvangryke betekenis wat ons nie mag mislees nie. Die 83 vertaling het dit wel goed saamgevat, alhoewel dit heel wat vrylik vertaal is. Het dit goed saamgevat deur dit te vertaal, dit is ek. Met ander woorde, die Here sê, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Maar die ouer vertaling stel dit definitief nader aan die oorspronklike as daar staan. Ek toch, het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Wat besondere groot betekenis lê net in hierdie twee woordjies, ek toch wys dat God net met 'n enkele paar woorde die planne van regerings en lande en opstandelinge kan omverwerp. Ek toch sal my reg op hierdie aarde bly handhaaf. Of anders gesê, dat die God wat in die hemel is, hy wat nie uit die aarde aards is nie, hy is in sy almag besig om die wêreld al meer en meer na die eindoordeel te stuur. En dit alles is alleen moontlik, omdat daar 'n bepaalde salwing plaasgevind het. 'N salwing groter as, meer as net maar 'n gewoon koning wat gesalf is. Ja, Psalm 2 sal baie teologe vir jou sê, sy eerste toepassing was natuurlik 'n gewoon aardse troonbestuiging wat hier geskryf word. Wanneer die konings in Juda mekaar opvolg en die een die ander die troon bestuig, was daar ook so dikwels uitdagings waar ander probeer het om die aangewese koning se gesag uit te daag en te toets, om die konings en regerings omver te wil werp. Beslis waarsku die psalmdis ook daarteen, waar ander mense gewoon aardse koning in Israel, maar wat toch wel as gesalfde koning beskou moes word en hom wou opstaan. Dit was dikwels die eerste toepassing van die psalm, hoe hulle so koning met allerhande vyandige en bose planne wou omverwerp, om so teen God en dan nou maar gestel sy gesalfde Dawid te spreek, wys op 'n gees van rebellie en opstandigheid. Maar laat ons toch as gereformeerdes dieper hierop ingaan. En ons glo soos Martin Luther, die man wat die kerkhervorming laat posvat het, dan sê hy dat God se woord openbaar wel God se planne vir die wêreld, maar in die sentrum, in die kern van al God se planne, is die lewende woord van God. Hy wat Jesus Christus is. Luther het dit eintlik so mooi gesê as hy skrywe, dat in die Bybel het ons die woorde van God, maar wat ons eintlik daaruit moet verstaan, is die woord van God, Jesus Christus. En so bou Psalm 1 en Psalm 2 op so 'n mooi manier 'n brug na mekaar. En daar waar die brug ontmoet is, is Christus. Psalm 1 waar die wet sentraal staan, ons het laas week gepraat hoe dit dag en nag oordink moet word. Daarin kom jy by die raamwerk uit van hoe God ons hierdie wêreld wil instuur met sy wet. Dit spesifiek met sy woord in Christus. Maar nou kom Psalm 2 en die Psalm laat ons hoor en laat ons glo. Hoe is hierdie wêreld waarin ons sal moet inbeweeg? Psalm 2 wys ons hoe daar dwars deur die geskiedenis op hierdie woord gereageer sal word. Opstandig, vyandig, met weersin, uitlokkend, spottend, Mense wat die woord minag. Maar toch staan ons tekstverse soos 'n toring wat bo al die Babeltorings uittroon. Daar waar die mense hulle torings wil bou. Hier het ons nou nie net 'n toring van God nie. Ons het wel met die troon van God te doen. Ek tog. Dis die sleutel wat eintlik alles oopsluit. Die vers wat die sleutel tot alles bied. God het reeds opgestel. Hy het sy troon reeds reggesit. Hy het selfs iemand op sy troon gesit, een gesalf. Dit op sy heilige berg, wat wys op sy heilige teenwoordigheid. En dit geld vir ons ook vandag dwars oor die wêreld. Hy is Jesus Christus. Wanneer ek, die geregverdigde, nie by hom kan uitkom nie, dan sal ek nêrens uitkom nie. Sonder hom gaan die wêreld nêrens kom nie. Hoor u dit wat Christus sê as ons verse 7 tot 9 nou as Christus se eie stem vertolk? Hy wat dan letterlik in soort van sy eie persoon, die eerste persoon spreek. En daar moet ons dit in die ouer vertaling lees om die werklik aangrypende die naaste aan ons te bring. Hoor dan as Christus dit self in sy eie woord wil sê, ek wil vertel van die besluit. Die Heer het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek U self gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as 'n erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. Maar dan sê dieselfde Christus uit die mond van God, U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Wat ons dus uit hierdie baie ryke verse tot 'n slotsom moet bring, geliefdes, is dat u nie vir 'n oomblik moet vergeet dat in die woorde en in die werk van Jesus Christus lê die volle heerskappy van God dwars oor die wêreld, oor sy hele aarde. God se seën regeer. Hy wat die Vader vir ons gegee het om oor ons te regeer. Hy wat sy Heilige Gees oor ons uitgestort het. In die God wat soos die Psalm dit stel, kom daar iets van 'n ironie. Hy wat in die hemel woon, lag vir wat hier aan die gang is. Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Selfs daarin lê die ek tog van die Here diep in gebed. Daar is hulle wat verpletter sal word, u het gehoor. Hulle wat stikkend geslaan word, soos 'n erdepot kan opbreek, dit met 'n ysterstaf verpletter. Maar hoe bly en hoe dankbaar moet ons nie wees dat dit nie die laaste woord in die Psalm is nie. Selfs hier kan daar vir die sondaar bekering wees, al is hy of sy 'n koning. By konings pas jy so baie keer bekering. En by bekering kom verstandigheid te pas. Hoor hoe sê die Psalm dit, wees dan nou verstandig o konings, laat julle waarsku o regters van die aarde. Dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die Seun. Kom met hom in omhelsing. Wees lief vir hom. Kus die Seun. Dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. As hy u laat waarsku, daar is by ons bekering. Besef u dit wat Psalm 1 sy eerste woord verlede Sondag was, is vandag Psalm 2 se laaste woord. Weer die besondere, welgelukzalig. Welgelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Amen. Kom ons sing nou eers vooraf saam voordat ons by die leerprediking gaan kom. Ons sing Psalm 89, daarvan die 6de en die 13de vers. Psalm 89 vers 6: Hoe salig is die volk wat luister na u woord, wil wandel in die lig wat van u afstraal voort. Kom ons sing Psalm 89 vers 6 vers 13. Excuse, like me, ek het nou 'n probleem op die bord. Ek het nie die verse aangedui nie. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, al wandel in die lig wat van u afstraal voort, al sal in die diens waar al toegewy is, die ganse dag verheer, omdat al in u bly is. Excuse, dit het nou weggeval, maar ek dink daarom ons ken het uit die koppe uit. Die wat psalmboeke het, moet dan maar asseblief uit die psalmboeke sing. Geliefdes, ek wil dan ook graag aan hierdie Here se woord verkondig, soos ons dan nou gekom het by Sondag 3 van Heidelbergse Katekismus, vraag 6, die eerste vraag daar: Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Dis beleidende antwoord: Nee. God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, om van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Dan vraag 7: Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Dis blydende antwoord: Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Dan die belangrike vraag, die laaste vraag by die Sondag, is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is? Dan hierdie besondere antwoord, ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Ek wil ter beligting van ons belydenis maar weer stilstaan by Psalm 2, nou maar net die eerste 3 verse net weer beklemtoon. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. In Sondag 2 was ons al met onsself pynlik eerlik. Psalm 2, het ek nou gehoor, is 'n baie eerlike en reguit psalm. In Sondag 2 het ons bely, daar waar liefde moet wees, is haat. Psalm 2 het eintlik alles bevestig. Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Maar ons belydenis sê vir ons, besef u, saam met die konings, is ons ook maar van nature geneig om God te haat, ons naaste te haat. Dis hoe sondig en verkeerd ons is. Uit onsself tot niks goeds in staat nie, is belydenistaal wel in staat om te haat. En nou word hier geworstel met die feit, hoekom ek is, soos ek is. Is het God se skuld, dat ek in myself hierdie haatlike natuur ronddra? Waar kom dit vandaan? Kan daar iets daaraan gedoen word? Geliefdes, dis hoe eerlik ons belydenis hierdie vraag wil vra. As iemand baie ernstig siek is, dan is het toch maar die beste nie om sy siekte of haar siekte vir hom of haar weg te steek nie. Maar praat toch eerder eerlik daaroor. Kyk daarna. Aanvaar dat hierdie 'n ernstige siekte is, jy dalk nie kan opstaan nie. Want as ons die erns hiervan sou probeer wegsteek, dan is dit eintlik mos maar dieselfde as om vir jou kind gif in te gee, maar ek het 'n bietjie sjokolade, ek het 'n bietjie suikerlaagie om die gif gesmeer. So wil God nie met sy kinders werk nie. In en uit die mens self is daar geen bewys en geen vermoë tot verbetering nie. Kyk maar net na ons land vandag, ons het daarby begin vanoggend. Mense haat mekaar, verneek mekaar, verkoop mekaar. Uit Psalm 2, as die mense begin praat, dan word daar teen God en sy gesalfde gepraat. Die begin van Psalm 2 dra die duidelikste bewyse van Sondag 3 lewensgroot. En besef u, die swartste nag van die mense bestaan het oordag gebeur. En dit toe die sondeval plaasgevind het. Genesis 3 en dit word Sondag 3. Die skepping het geen skuld aan die sondeval nie. So min soos wat ons vir God skuld kan gee vir die sondeval. Die skepping was goed. In Genesis 1 is dit van die begin af duidelik dat God nie net alles goed gemaak het nie, maar daar staan op die einde baie goed. En asof dit nie nou al goed genoeg was nie, word daar bygevoeg, die mens is na God se ewebeeld geskape. Hoe goed ons geskape is, kan ons dis maar net die woorde van ons belydenis nasê. In ware geregtigheid, in ware heiligheid. Hy God sy skepper reg kon ken, hy werklik saam met hom in die ewige saligheid sou kon lewe. Alles sou kon wees om God te loof en te prys, so goed was dit. So heerlik was die beeld waarin God die mens geskaap het. Hiermee het ons God se goedheid, die volmaakte skepping en die diepste bedoelinge wat daar by God was, dis in gedagte. Die aarde, die voetbank van God se voete. Die Here het op 'n besondere manier ook die aarde onder die mens se voete gestel. Die mens moes vir God soos 'n ambassadeur op hierdie aarde kon wees, 'n verteenwoordiger. Maar nog mooier, dit het vir God daaroor gegaan dat die mens vir hom 'n koning moet wees. Sy skepingsryk wat tog al vir hom sy koninkryk was. Die mens wat moes heers impliseer 'n onderkoning onder die groot koning wat alles geskaap het. Die mens moes 'n medewerker vir God wees, omdat ons so beeld van God kon wees. U sien dus die hoë afkoms, die hoë posisie waarin die mens geskape is, wat reeds die heerlikheid van God se verbond uitspel. Wanneer die Here dus na die mens wou kyk, sou die Here iets van sy eie grootheid, sy eie heerlikheid in die mens wou sien. Calvin het gepraat van dat die mens God se spieelbeeld op aarde moet wees. As ons Psalm 8 lees, dan kan 'n mens sê dat God het die mens byna goddelik gemaak. Weinig minder as 'n goddelike wese. Psalm 8 is so duidelik dat die mens met eer en heerlikheid gekroon is, sodat ons die heerlikheid van God op aarde kan wees. Wonderlik goed was alles geskaap. Vir Adam en Eva was die kultuur en die omgewing, die diere en die plante, alles in volmaakte harmonie. Hulle het self die diere al hoe beter kon leer ken. Met een oogopslag kon hulle na dier in sy aard kyk en kon hulle hom benoem. Daai twee mense het die diere name begin gee. Dis al wetenskap. Die slang was ook al reeds 'n benoemde, maar tog nie 'n volle gerekende nie. Dat Eva haar nie kon verwonder aan 'n slang wat woorde spreek nie, was seker vir haar aardig. Maar die wêreld waarbinne hulle geleef het, was in alle geval een groot wonder. Sy sou by haarself kon dink, wat is daar nog soveel ontdekkings wat gemaak kon word? Dis wetenskap. Maar tussen al hierdie mooi en wonderlike woorde het jy agtergekom. Daar is nie eenmaal iets genoem wat die mens van God se kant lelik kon maak nie. Daardie lelike woord van Sondag 2, ek is van nature geneig om te haat, is glad nie by die skepping van die mens te vinde nie. Die van die natuur kom om te haat, is nie 'n natuur uit die skepping nie. Nee, daar moet ook 'n ander natuur wees. Dit wat die mens 'n verdorwe natuur sou gee. Want die mens, en dis die kern van dit alles, die mens het die beeld van God met sy eie verbeelding wou vervang. Die mens wou nie meer na God se beeld en na God se gelykenis geskape wees nie. Nee, die mens wou aan God gelyk wees. Dis nog die kern van al die probleme vandag. Die mens wou nie net meer kind van God en onderkoning wees nie. Nee, die mens wil koning wees. Die mens wil self God wees. En dit alles begin en gebeur rondom 'n boom. Nou nie die boom geplant by waterstrome nie. Die mens het geval. Daar het die eerste ongehoorsaamheid deel van ons geword. God se opdrag was bewoon, bewerk, maar ook bewaar. Om op te bou het al bewaring ingesluit. En veral in die omgewing van die twee bome in die tuin, die boom van kennis van goed en kwaad, en die boom van die lewe, hierdie boom wat in sy wortels as die boom van die lewe bekend sou staan, juist daar was daar by die slang kwade bedoelinge. Die slang waar die meester in sy stem en sy verkilling nie maar net 'n gekrulde slang was nie, maar 'n leenaar by uitstek. Hy spreek op die oor af woorde van waarheid. As Satan God ook goed noem, en dat God die goeie van die bome aan die mens gegee het om daarvan te eet en te mag lewe. So subtiel praat hy. Dit klink waar. Dit klink mooi. Die twee bome staan in alle geval in besondere verband. Want die goeie van die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die lewe, die twee bome het 'n verband met mekaar, kan nie van mekaar geskei word nie. Die verbome het al 'n verbond met mekaar gehad. Gebeur daar by die een boom wat nie reg is nie, sal die gevolge by die ander boom nie uitgesluit word nie. En tussen hierdie twee groot bome het dus die verskriklikste gebeur. Die swaarste nag het oordag plaasgevind. Want mense het van die bome gemaak wat God juist nie daarvan wou maak nie. Die mense uit die boomval was die sondeval. Want al die tyd was die boom en die slang nie die werklike oorsaak van die sondeval nie. Ook nie Satan se aanval nie. Daarop dui die verleiding van Satan. Maar die mens het beslis 'n keuse gehad om doelbewus aan God gehoorsaam te wees en nie van die boom te eet nie, en veral die verbondshoof Adam. As Eva sou geëet het en Adam homself daarvan kon weerhou, sou daar nie 'n sondeval wees nie. Maar hy is die hoofoorsaak. Die verbondshoof. Om vir die duivel te kon sê, ek wil van hierdie boom nie eet nie. Nee, 1000 maal meer, ek wil eerder van die boom van die lewe eendag in die ewige lewe eet. Maar u weet, wat was die eerste huwelikspaar se keuse? Die swakheid van die verbondshoof toe hy sterk moes staan. En daaruit kom die mense geskiedenis. En ek hoef u niks verder te vertel nie. U ken dit, want u beleef dit, droogte op droogte. Die mens wat geval het, het die wêreld laat val. So ingrypend dat elke sterfbed, elke hongergeblêr van 'n skaap, elke droogte, elke graf, klein en groot, naby u of ver van u. Die diere wat van u af weghardloop as ek tot hulle nader. Die goed wat van droogtes vrek. Of kyk ek in die oë van 'n leeu of 'n luiperd wat nader storm nie om gestreel te word nie. Die sondeval gebeure. Dit alles, broer en suster, het tussen die blare van daardie bome oopgevou. Van toe af is die harmonie in die skepping, alle verhoudinge tussen mens en God, maar ook die verhoudinge tussen mens en mens, verhoudinge tussen mens en diere is verwring en geskend. Hierdie kwaad het die totale natuur ingedring en dit alles in die natuur van die mens, weer Psalm 2. Die eerste moord is byna by die tuinhekkie gepleeg. En dit op godsdienstige terrein. In die kerk gebeur die wreedste dinge. Dis 'n kerkmoord wat gemaak het dat Kain sy broer rondom die altaar doodslaan. Wel net so 'n enkie daarvan. Dit gebeur in die veld, maar dit gaan oor kerklike sake. En die mens wil nog altyd probeer om hierdie dinge te wil wegsteek. Te wil sê, maar ag, ons is daarmee van nature so nie. Om te ontken dat daar erfsonde is, is om te erken dat die mens eintlik nog net so goed kan wees soos toe God die mens in die paradys gemaak het. Ek sluit af, geliefdes. As verdorwenis het die mens verdorwe kinders voortgebring. Glo en bely ons dit uit die dorse leerreël, hoofstuk 3, 4, paragraaf 2. Die dorse leerreël sien die mens en sy kind as 'n totale, blinde, duistere, beroofde, ydle, verdorwe, bose, harde mens. Wie se verstand en wie se wil en wie se gesindheid al hierdie verskriklike dinge openbaar. Hierdie kwaad is deel van ons voortplanting. Die oomblik toe die mens self die kwaad ingeplant het. Van toe af sondig niemand alleen of in isolasie nie. Sonde het altyd 'n greep om ander daarby in te trek met of sonder verskoning. En het geld van ons allemaal. Ook as die belydenis dit nog weer een keer vra, is hierdie natuur werklik so verdorwe? Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goed te doen nie, dat ons werklik tot alle kwaad geneig is? Die antwoord is kort. Al wat ons kan sê is, ja, ek is so. Die sonde eet ons op. Om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad, het die eerste sonde moes word wat alle kwaad sou inlei. Maar het ek kon agterkom, ons kan tog afsluit met 'n wonderlike troos. Katekismus bly vir ons 'n troostboek. Ons sien dat Sondag 3 het in werklikheid 2 geboortes. In antwoord 7 was ons eerste geboorte, ons gewone geboorte, waar ons in sonde ontvang en gebore word. In hierdie eerste geboorte is ons as mense gebore wat sondaars is. Ons kan niks anders as sonde doen nie. Maar antwoord 8 het 'n tweede geboorte. Die wedergeboorte deur die Heilige Gees, om vandag ook te kon hoor, 'n geboorte uit die Heilige Gees is tog om in Christus gebore te word. Hoe wonderlik om in die diepste ellende hierdie wonderlike troos te mag ontvang, wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. 2 Korintiërs 3 vers 5 staan dit ook, nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Om dan ook vandag te mag hoor, soos het Psalm 1 dit so duidelik gesê het, Psalm 2 dit bevestig het, daar is net 2 weë. Of ons gaan verlore, of ons word wedergebore. Die vraag, is dit nie ook maar die kern van Psalm 1 en Psalm 2, waarmee ons al 2 weke mee besig was nie? Kom by God en sy gesalfde uit. Ja, wel gelukzalig is allemaal wat by hom skuil. Amen. Kom ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons besef, ons swartste nag het oordag gebeur. En daarin sien ons onsself raak, maar ons sien ook die wêreld raak, ons sien regerings raak. Ons sien hoe dit in die wêreld gaan, maar ook hoe dit op die plase gaan. Alles 'n pynlike herinnering van dit wat ons belydenis ook vandag is. Maar ons dankie dat U tog ook alreeds met vernuwing begin het. Toe U die mens geskep het, het U van buite na binne gewerk, eers die heelal, die grond, die klippe, die alles buite ons gemaak en toe die mens op die einde gemaak met 'n binnekant die siel wat spreek van U beeld, na U gelykenis geskape. Maar ons sien dat nou by die herskepping werk U andersom, nou werk U van binne na buite. Maak eers binne jou hart reg. Maak binne jou lewe reg, maak binne jou huwelik reg. Kom jou pligte na, jou verpligtinge, dit wat die verbond ons ook laat glo en laat hoor. Dat elke pa die man vir sy vrou moet wees, die verbondshoof vir sy kinders, dat die harmonie in die gesin bepaal die harmonie in die kerk. Mag dit harmonieus wees, dit wat ons glo en bely, as ons vanoggend in afhanklikheid voor U, op U genade bly pleit, en dit om Christus ontwil. Amen.
Oor so hoog en mag en eer sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Ek self sê God het U gegenereer. U is my seun uit wie my beeldnis blink. Spreek dat die eis ek skenk het U gewis. En dat die troon vir ewig vas mag bly, gee ek die volke tot die erfenis en wêreldwyd is tot die heerskappy. Kom ons sing ten slotte die 4de en die 6de vers. Psalm 2. Bye.
in hom verbly met blydskap wat tog milde gas die Heer in Christus seën in onderworpenheid buig heel voor hom met vrees en bewering neer, want liglik kan Gods gramskap heel verteer, net soos vuur eerst al te klein geaag. Welsalig wie om milde gas sal leer, wie by ons skuil en op sy bystand wacht.
Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade sel, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen.